Radio Rangers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2557นะครับเกิดการระเบิดและเสียงปืนยิงต่อสู้กันในบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตและอาคารที่ทำการของหน่วยงานนานาชาติในกรุงกาบูของอัฟกานิสถานเมื่อคืนวันพฤหัสบดีเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับผู้นำอิหร่านกล่าวว่าตนสนับสนุนการยืดกำหนดเส้นตายสำหรับการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกกับอิหร่านออกไปอีก7เดือนราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง4ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่กลุ่มประเทศโอเปกตัดสินใจไม่ลดกำลังการผลิตน้ำมันเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในกัมพูชาโดยเฉพาะจากสมาชิกในครอบครัวข่าวค่อนข้างดีเกี่ยวกับการวิจัยขั้นต้นเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้ออีโบลาการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างมือและแขนเทียมที่จะสามารถรับคำสั่งตามความนึกคิดของเจ้าของได้ส่งท้ายวันนี้นะครับสำหรับคอกาแฟปกติเราขาดกาแฟสดไม่ค่อยได้แต่ถ้านักวินอวกาศต้องการกาแฟสดในขณะที่ไปทำงานในสถานีอวกาศระหว่างประเทศเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานที่กรุงคาบูรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดและการโจมตีโดยมือปืนในบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อคืนวันพฤหัสบดีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มือระเบิดพลีชีพทำลายรถยนต์ของสถานทูตอังกฤษและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย5รายอายาสกูผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากปากีสถานซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อช่วงสายๆของวันพฤหัสบดีบนทางหลวงที่เชื่อมกรุงคาบูกับเมืองจลาลาบาด ทางตอนออกของประเทศเกิดเหตุระเบิดรุนแรงระลอกแรกขึ้นโดยตำรวจรายงานว่ามือระเบิดพลีชีพขับรถเข้าประชิดรถของสถานทูตอังกฤษและจุดชนวนระเบิดขึ้นทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุณอักรามซาดาบอกว่าที่โรงพยาบาลมีผู้บาดเจ็บ21รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้และจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่5คนนะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวอังกฤษที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตและในบรรดา4คนที่เหลือเป็นชาวอัฟกันหนึ่งในนั้นก็ทำงานที่สถานทูตอังกฤษที่กรุงคาบูเช่นกันแรงระเบิดทำลายรถจีปหุ้มเกราะของสถานทูตและรถของประชาชนทั่วไปอีกอย่างน้อย21คันนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้จำนวนผู้บาดเจ็บมากกว่าตัวเลขจากโรงพยาบาลโดยบอกว่าน่าจะอยู่ที่อย่างน้อย33รายและในช่วงกลางคืนของวันเดียวกันความรุนแรงรอบใหม่ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เกิดในย่านที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตหลายแห่งในกรุงคาบูเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งกล่าวกับไวซ์ออฟอเมริกาว่าขณะนี้ผู้รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยกำลังรวบรวมข้อมูลการโจมตีรอบใหม่นี้อยู่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากลุ่มทาลิบานก่อความรุนแรงหลายครั้งทั่วอัฟกานิสถานขณะที่กองกำลังนานาชาติที่มีสหรัฐเป็นแกนนำอยู่ในช่วงเตรียมถอนกำลังทหารหน่วยรบออกจากพื้นที่ภายในสิ้นปีนี้และการโจมตี2ครั้งในกรุงคาบูวันพฤหัสบดีครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีอัชราฟกานีแถลงเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่กำลังเผชิญอัฟกานิสถานอยู
่ I lead a country marked by recurrent acts of terror against the innocent to hold wounded children in one's arm in a hospital
เขากล่าวว่าตนต้องนำประเทศที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามด้านผู้ก่อการร้ายซึ่งมีเหยื่อเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเสริมว่าเมื่อครั้งที่ตนได้อุ้มร่างของเด็กที่บาดเจ็บจากความรุนแรงไม่นานนี้ตนรู้สึกบาดลึกถึงความผิดหวังที่คนเราขาดจิตสำนึกต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันและไม่เคารพต่อศาสนาได้ขนาดนี้ประธานาธิบดีการนี่พูดถึงการระเบิดพรีชีพในวันอาทิตย์ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลทางตอนออกของอัฟกานิสถานเหตุการณ์ครั้งนี้สังหารเหยื่อไปเกือบ60คนส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไปที่ชมกีฬาในครั้งนี้นะครับมีการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ยานพาหนะของกองทัพและของต่างประเทศมากขึ้นในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนที่ทำงานการทูตนะครับนอกจากความรุนแรงในวันพฤหัสบดี2ครั้งและการโจมตีสถานแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเมื่อวันอาทิตย์เหตุการณ์โศกนาฏกรรมโดยกลุ่มหัวรุนแรงเกิดขึ้นอีกอย่างน้อย3ครั้งในสัปดาห์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเหตุการณ์รุนแรงในอัฟกานิสถานมาเป็นเรื่องการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีอายาโตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าตนเห็นด้วยและสนับสนุนกับความพยายามในการยืดกำหนดเส้นตายสำหรับการเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศที่เรียกกันว่า P5+1 กับอิหร่านออกไปแต่ก็กล่าวว่าสหรัฐจะเป็นผู้ที่สูญเสียมากที่สุดถ้าการเจรจาเรื่องนี้ประสบความล้มเหลวในการกล่าวปราศัยซึ่งถ่ายทอดทางโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดีอายาตุลาอาลีคาเมนีกล่าวว่าตนนั้นไม่คัดค้านเรื่องการยืดกำหนดเส้นตายของการเจรจานี้ออกไปอีก7เดือนด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ตนนั้นไม่ได้คัดค้านเรื่องการเจรจาเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเมื่อวันจันทร์อิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศตกลงในเรื่องการยืดกำหนดอายุเส้นตายเพื่อให้มีการเจรจาต่อไปอีก7เดือนจนถึงวันที่30มิถุนายนปีหน้าการยืดกำหนดเส้นตายนี้ออกไปมีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้ภายในกำหนดเส้นตายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้เป็นไปในทางสันติเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มประเทศตะวันตกใช้กับอิหร่านอยู่ในขณะนี้และเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของอิหร่านเองอย่างไรก็ตามในตอนแรกอายาตุลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ให้ความเห็นว่าการที่ต้องมีการยืดกำหนดเส้นตายของการเจรจานี้ออกไปก็หมายถึงว่าสหรัฐและกลุ่มประเทศนักล่าอาณานิคมในยุโรปนั้นประสบความล้มเหลวในความพยายามที่จะต้องให้อิหร่านนั้นต้องยอมคุกเข่ายอมจำนนในระหว่างการเจรจาก่อนหน้านี้ครับในขณะนี้สหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรสงสัยว่าอิหร่านนั้นกำลังพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นแต่อิหร่านยืนยันว่าโครงการปรมาณูของตนนั้นมีวัตถุประสงค์ในทางสันติและจะใช้ประโยชน์ในทางพลเรือนอย่างเช่นใช้เพื่อการวิจัยด้านการแพทย์และการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง4ดอลลาร์เหลือ73ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและนับเป็นราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ต่ำที่สุดในรอบ4ปีหลังจากที่ประชุมกลุ่มโอเปกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก12ประเทศที่กรุงเวียนนามีมติว่าจะไม่ลดกำลังการผลิตลงเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วประมาณ 30% ด้วยกันโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นอยู่สูงถึงระดับ115ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจที่จะตรึงปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปกจากที่ประชุมที่กรุงเวียนนาก็หมายถึงว่ากลุ่มประเทศโอเปก12ประเทศจะยังคงผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกในระดับการผลิตวันละ30ล้านบาร์เรลอยู่ต่อไปนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในวงการน้ำมันให้ความเห็นว่าการที่น้ำมันมีราคาลดลงในขณะนี้เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันล้นตลาดโลกจากการที่เศรษฐกิจของโลกนั้นชะลอตัวลง รวมทั้งจากการที่สหรัฐนั้นสามารถผลิตน้ำมันมาตอบสนองความต้องการใช้ได้เองด้วยกล่าวคือผู้เชี่ยวชาญในวงการน้ำมันบอกว่าในขณะนี้สหรัฐสามารถผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันหรือเชลล์ออยล์ได้ในอัตราการผลิตวันละ1ล้านบาร์เรลสำหรับปีนี้และคาดว่าในปีหน้าสหรัฐจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันนี้ได้อีก1ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับปีหน้าครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องราวทางสังคมบ้างนะครับผลการสำรวจปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับเด็กในกัมพูชาซึ่งสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติได้พบว่าเด็กชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่เป็นเครือญาติกันรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพมหานครส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาและคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันจะถ่ายทอดรายงานชิ้นนี้เสนอท่านผู้ฟังครับ
โครงการสำรวจต่อปัญหานี้ในกัมพูชาพบว่าการทำร้ายเด็กทางร่างกายและทางเพศเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางค่ะโดยประมาณว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กเคยถูกทำร้ายทางร่างกายรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ18ปีผลการสำรวจที่สนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาตินี้พบว่า1ใน4ของเด็กกัมพูชาถูกทำร้ายทางอารมณ์โดยพ่อแม่และญาติใกล้ชิดค่ะในขณะที่ผู้หญิงและผู้ชายชาวกัมพูชา 5% บอกว่าเคยถูกทำร้ายทางเพศตอนเป็นเด็กคุณมาธาซานโตสเพซผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติต่อปัญหาความรุนแรงต่อเด็กกล่าวว่าผลการสำรวจที่ได้เน้นย้ำว่าเด็กมักจะปิดปากเงียบเมื่อตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายทางร่างกายจิตใจและทางเพศค่ะส่งผลให้กลายเป็นวัฏจักรของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นต่อไปผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติต่อปัญหาความรุนแรงต่อเด็กกล่าวว่าเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าเด็กหญิงมากกว่า 50% และเด็กชายมากกว่า 90% จะปิดปากเงียบไม่ยอมบอกใครว่าตนเองถูกทำร้ายทางร่างกายทางเพศและทางจิตใจในหลายประเทศนี่กลายเป็นสาเหตุให้ความรุนแรงต่อเด็กกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่จบสิ้นสืบต่อเนื่องกันเป็นรุ่นๆค่ะในเอเชียคุณซานโตสเพซยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการลาวซึ่งกำลังเริ่มปฏิบัติงานตามแผนระดับชาติต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กคุณซานโตสเพซกล่าวนะคะว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงมาตรการปกป้องเด็กในลาวให้ดีขึ้นค่ะสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้จัดทำการศึกษาหลายครั้งเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและได้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายหลายอย่างเพื่อลงโทษผู้ทำร้ายเด็กและยังหาทางช่วยเยียวยาทางจิตใจคุณซานโตสเพซผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อเด็กกล่าวว่าหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกได้ออกมาหาทางแก้ปัญหานี้กันมากขึ้นผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าแม้ข้อมูลที่พบเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของปัญหาเท่านั้นแต่ก็สร้างความน่ากังวลเป็นอย่างมากปัญหานี้แตกต่างไปในแต่ละจุดของโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสหประชาชาติรู้สึกมีกำลังใจเพราะทางการในหลายประเทศใส่ใจกับนโยบายในการแก้ปัญหานี้อย่างไรก็ตามคุณซานโตสเพซกล่าวนะคะว่าผลการสำรวจหลายชิ้นในระดับโลกถึงปัญหาการทำร้ายเด็กที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและภายในโรงเรียนพบว่ายังขาดความคืบหน้าในเรื่องของการสอบสวนหรือเอาผิดกับคนกระทำผิดที่อยู่ในสถาบันที่ใกล้ชิดและรับผิดชอบต่อการดูแลปกป้องเด็กไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับขณะที่รายงานนี้เป็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดราชการและตลาดหุ้นในสหรัฐก็ปิดทำการอย่างไรก็ตามสักครู่ครับเดี๋ยวคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานชิ้นใหม่ของอังแพดซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติชี้ว่าประเทศยากจนนั้นควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาประเทศนะครับอังแพดบอกว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสามารถเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของตนได้อย่างจริงจัง จ้าหน้าที่ของอังแทดผู้หนึ่งบอกกับ Voice of America ว่าประเทศที่อยู่ในภาวะยากจนนั้นต้องใช้นโยบายเป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานโดยที่รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงควรเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมครับรายงานของอังแทดระบุด้วยว่าในบรรดา48ประเทศทั่วโลกที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่ำสุด34แห่งนั้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอย่างไรก็ตามมี3ประเทศในทวีปนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าประเทศอื่นๆคือบอตสวานาเคปเวอร์เดและซามาวครับอีกด้านหนึ่งนะครับมากันที่การประชุมของผู้นำประเทศในเอเชียใต้กันบ้างผู้นำประเทศเหล่านี้กำลังพบกันที่กรุงกาฐมันดุของเนปาลในวันพุธโดยประเด็นหลักของการหารือนั้นเป็นเรื่องการต่อต้านความยากจนและการก่อการร้ายเรื่องการค้าก็สำคัญเพราะว่าขณะนี้การค้าระหว่างกันของประเทศในภูมิภาคยังต่ำอยู่คืออยู่ที่ร้อยละ5ของการค้ารวมเท่านั้นครับส่วนเรื่องที่ยังเป็นปัญหาที่ยังหาจุดยืนร่วมไม่ได้ในขณะนี้คือเรื่องการสร้างโครงข่ายระบบการจ่ายพลังงานและการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับนอกจากนั้นยังมีการเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมมากกว่าเป็นเพียงผู้สังเกตการเท่านั้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยประเทศที่อยู่ในกลุ่มการประชุมประเทศเอเชียใต้นั้นประกอบด้วยอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศศรีลังกาภูฏานมัลดีฟและอัฟกานิสถานครับแล้วมาที่เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนบ้างนะครับสหรัฐและจีนลงนามกันเมื่อเดือนที่แล้วที่จะกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มาเยือนสหรัฐนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนน่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการยืดเวลาผู้ที่ถือวีซ่าสหรัฐที่เป็นคนจีนให้เข้าอเมริกาได้หลายครั้งหรือที่เรียกว่า multiple entry จาก1ปีเป็นยาวนานได้ถึง10ปีเลยทีเดียวครับครับและวันนี้นะครับเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐนะครับตอนนี้การประโคมโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้นักช็อปออกมาจับจ่ายในช่วงปลายปีนั้นทำให้คนจำนวนไม่น้อยมองว่าเทศกาลที่เป็นประเพณีและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันค่อยๆเสื่อมถอยและถูกกลืนโดยกระแสบริโภคนิยมที่ถูกสะท้อนโดยการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อของขวัญ นะครับขณะที่แก่นของวัฒนธรรมช่วง Thanksgiving นั้นเป็นเรื่องของครอบครัวและการขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตขณะนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยคนจำนวนมากกลับรู้สึกร้อนรนและอยากจะเริ่มช้อปปิ้งในช่วงลดราคาตอนปลายปีนี้ครับและช่วงช้อปปิ้ง2วันที่สำคัญนะครับก็คือ Black Friday ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะมีการลดราคาสินค้าครั้งใหญ่และอีกวันหนึ่งก็คือวัน Cyber Monday ซึ่งจะเป็นวันช้อปปิ้งของสินค้า IT นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการค้าปลีกประเมินว่าในปีนี้น่าจะมีชาวอเมริกันออกมาจับจ่ายใช้สอยถึง68ล้านคนนะครับสำหรับจำนวนเงินที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยกันนั้นคาดว่าจะมีสูงถึง600ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้านั้นราว 4% ครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์นะครับองค์การสหประชาชาติคาดการว่าถ้ามาตรการด้านการป้องกันและการบำบัดผู้ป่วยโรคเอดส์มีการเพิ่มขึ้นโลกก็จะปลอดจากภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของเอดส์ได้ในอีก15ปีอย่างไรก็ตามถ้าเป้าหมายเรื่องนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตามก็คาดว่าการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อาจจะเลวร้ายลงได้ครับเมื่อ30ปีที่แล้วในขณะที่โรคเอดส์เริ่มระบาดใหม่ๆคือปี2527นั้นนายแพทย์ดร.แอนโทนีฟาวชีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและภูมิแพ้ของสหรัฐบอกว่าสมัยนั้นโลกยังไม่มียาที่จะใช้บำบัดผู้ติดเชื้อเอดส์ แต่มาในขณะนี้มียาต้านเอดส์สำหรับใช้ได้อยู่ถึงกว่า30ตัวด้วยกันครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวค่อนข้างดีเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนสำหรับเชื้ออีโบลานะครับโดยเมื่อวานนี้ประสานการแพทย์ New England Journal of Medicine รายงานว่าผลการทดลองขั้นต้นสำหรับวัคซีนอีโบลาซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทเภสัชกรรมใหญ่ของอังกฤษคือ GlaxoSmithKline นั้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจกล่าวคือในบรรดาอาสาสมัคร20คนซึ่งอาสาเข้ารับการทดลองนั้นไม่มีรายงานผลกระทบข้างเคียงที่น่าวิตกกังวลและอาสาสมัครเหล่านี้ก็สามารถพัฒนาระบบภูมิต้านทานที่จะรับมือกับเชื้ออีโบลาได้อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปอีก48สัปดาห์เพื่อที่จะให้แน่ใจเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนที่กำลังพัฒนาขึ้นที่ว่านี้ครับรายงานผลที่น่าพอใจของการพัฒนาวัคซีนขั้นต้นนี้มีขึ้นในขณะที่องค์การอนามัยโลกรายงานว่าการระบาดของอีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกานั้นถึงแม้จะชะลอตัวลงแต่ก็ยังไม่ยุติโดยสิ้นเชิงและขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 5,700 คนโดยในบรรดาผู้ติดเชื้อมีถึงกว่า 16,000 รายครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักกีฬาคริกเก็ตของออสเตรเลียเป็นนักกีฬาคริกเก็ตรายที่2ที่เพิ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันพฤหัสบดีจากการถูกลูกบอลคริกเก็ตกระทบกระแทกนะครับโดยผู้ที่เสียชีวิตนั้นคือนักกีฬาคริกเก็ตฟิลฮิวจ์อายุ25ปีเสียชีวิต2วันหลังจากที่ถูกลูกบอลคริกเก็ตกระทบที่คอทำให้เกิดอาการเลือดออกในสมองก่อนหน้านี้คือเมื่อปีที่แล้วมีนักคริกเก็ตของแอฟริกาใต้คือดารินแรนดัลวัย32ปีเสียชีวิตเช่นกันหลังจากที่ถูกลูกบอลคริกเก็ตนั้นกระทบที่ด้านข้างของศีรษะการเสียชีวิตครั้งหลังสุดของนักกีฬาคริกเก็ตออสเตรเลียทำให้เกิดการเสนอหรือว่าโต้แย้งอีกครั้งว่านักกีฬาคริกเก็ตนักตีลูกคริกเก็ตนั้นควรจะใส่เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกที่ศีรษะหรือไม่ครับและทีมนักวิจัย2ทีมกำลังพัฒนาอุปกรณ์แขนเทียมและมือเทียมที่เคลื่อนไหวและรับความรู้สึกได้เหมือนแขนและมือของมนุษย์ทีมวิจัยทีมแรกพัฒนาอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับกระดูกแขนที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือได้ส่วนอีกทีมหนึ่งนั้นพัฒนามือเทียมที่รับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้คุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานที่เจสสิก้าเบอร์แมนส่งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
มีการผลิตมือเทียมที่ดูเหมือนมือจริงออกมาใช้กันพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาแขนและมือเทียมที่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนแขนจริงและสามารถรับรู้ทางประสาทสัมผัสได้ด้วยอุปกรณ์เทียมชิ้นแรกเป็นแขนเทียมค่ะพัฒนาโดยทีมนักวิจัยชาวสวีเดนแขนเทียมนี้ใช้ติดเข้ากับกระดูกแขนที่หลงเหลืออยู่ตัวอิเล็กโทรดที่ฝังไว้ใต้ผิวหนังของผู้ใส่แขนเทียมจะเป็นตัวรับคลื่นไฟฟ้าจากสมองแล้วจะแปลงเป็นคำสั่งให้มีการเคลื่อนไหวต่างๆค่ะคุณแม็กซ์ออร์ติสคาทาลันวิศวกรด้านชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยชาร์เมอร์ส University of Technology ในเมืองโกเทนเบิร์กในสวีเดนมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์แขนเทียมที่ทำงานเหมือนแขนจริงนี้ค่ะ
Some of those muscles are still thereThe nerves are still there, so we can pick up those signals that are coming down from the brain.
เขากล่าวว่าผู้ป่วยยังมีกล้ามเนื้อแขนและเซลล์ประสาทหลงเหลืออยู่และเซลล์ประสาทจะเป็นตัวรับสัญญาณคำสั่งจากสมองเพื่อควบคุมการทำงานของแขนตามต้องการค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine คุณคาทาลันกับทีมงานอธิบายนะคะว่าได้ทดลองใช้แขนเทียมกับชายขับรถบรรทุกผู้หนึ่งที่สูญเสียแขนไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะทีมนักวิจัยรายงานว่าก่อนหน้าการฝังอิเล็กโทรดเข้าไปใต้ผิวหนังชายผู้นี้สามารถควบคุมแขนเทียมได้ไม่คล่องนักเพราะใช้วิธีติดตัวอิเล็กโทรดบนผิวหนังค่ะแต่ว่ามาถึงตอนนี้ชายผู้นี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนได้คล่องแคล่วและใช้งานได้
The patient is using it on his activities of the daily living and you know playing with his kids.
คุณคาทาลันกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยใช้แขนเทียมทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างค่ะเขาสามารถเล่นกับลูกๆได้ทำงานบ้านได้และยังออกไปทำงานขับรถได้ด้วยเขากล่าวว่าผู้ป่วยพัฒนาการควบคุมแขนเทียมได้ดีขึ้นจาก 50% เป็น 100% และเขาสามารถสวมแขนเทียมได้ตลอดทั้งวันค่ะทีมงานของคุณคาทาลันหวังนะคะว่าจะสามารถเริ่มใช้แขนเทียมนี้ได้กับผู้ป่วยที่สูญเสียแขนทั่วไปได้ภายในต้นปีหน้าค่ะส่วนมือเทียมชิ้นที่2นะคะเป็นผลงานของทีมนักวิจัยอีกทีมหนึ่งมือเทียมนี้รับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้ด้วย คุณดัสตินไทเลอร์และทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโออธิบายในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มเดียวกันนี้นะคะว่าทีมงานฝังตัวอิเล็กโทรดเพื่อกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั่วทั้งมือค่ะ
They have an artificial hand but what they feel is as though it is their hand
คุณไทเลอร์กล่าวว่าแม้จะเป็นมือเทียมแต่ผู้สวมจะรู้สึกว่าเป็นมือจริงเพราะสามารถรับรู้ความรู้สึกได้ทีมงานได้ใช้เทคนิคการกระตุ้นด้วยคลื่นไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับเส้นประสาทโดยตรงและทำงานเหมือนตัวเซ็นเซอร์ในมือมนุษย์ค่ะอุปกรณ์มือเทียมที่รับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้นี้ยังอยู่ระหว่างการทดลองนะคะคุณไทเลอร์กล่าวว่าทีมงานกำลังพัฒนาตัวอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมความรู้สึกในมือเทียมให้พกพาได้ด้วยการฝังเข้าไปที่หน้าอกของผู้สวมมือเทียมเขาชี้ว่าเป็นไปได้นะคะที่จะนำเทคโนโลยีมือเทียมนี้ไปรวมเข้ากับเทคโนโลยีแขนเทียมที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากสวีเดนค่ะซึ่งควบคุมด้วยคลื่นสมองเพื่อให้มือเทียมทำงานได้เหมือนมือมนุษย์จริงๆยิ่งขึ้นไปอีกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องเครื่องทำกาแฟเอ็กซ์เพรสโซในอวกาศครับ
ครับคนจำนวนมากชอบดื่มกาแฟเป็นกิจวัตรนะครับบางคนไม่สามารถเริ่มวันได้อย่างกระปรี้กระเปร่าหากไม่ได้กาแฟร้อนๆสักแก้วตอนเช้าไม่แปลกนะครับหากว่าความอยากกาแฟนั้นจะเกิดขึ้นในทุกอาชีพบางคนบอกว่าต้องเป็นกาแฟเอ็กซ์เพรสโซแรงๆเท่านั้นด้วยแต่ที่น่าคิดคือถ้านักบินอวกาศติดกาแฟเอ็กซ์เพรสโซแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรเธอผู้นั้นก็คือสแมนธาคริสโตฟอเรตตินักบินอวกาศหญิงชาวอิตาเลียนซึ่งไปประจำการอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ในเดือนนี้นะครับและเพื่อนร่วมชาติของเธอก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าสแมนธาจะทนดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปแบบธรรมดานานถึง6เดือนบนสถานีอวกาศได้หรือไม่เพื่อนร่วมชาติของคุณสแมนธาผู้นี้บอกว่างานนักบินอวกาศนั้นไม่ใช่งานง่ายๆเพราะต้องใช้สมองตลอดเวลากาแฟธรรมดาคงช่วยได้น้อยและไม่ค่อยจะถูกปากชาวอิตาเลียนเสียด้วยดังนั้นเราต้องพยายามให้นักบินอวกาศสแมนธาได้ดื่มเอสเปรสโซชงสดๆให้ได้อิตาลีในฐานะประเทศเจ้าตำรับกาแฟเอสเปรสโซไม่นิ่งเฉยต่อเรื่องนี้แน่นอนครับบริษัทวิศวกรรมด้านการผลิตเครื่องทำกาแฟลาวาซ่าและบริษัทอาโกเทคแห่งเมืองตูรินทั้งคู่จึงร่วมมือกันผลิตเครื่องทำกาแฟรุ่น ISS เพรสโซที่ไม่หวั่นแม้ต้องเดินเครื่องในภาวะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างที่ผู้จัดการฝ่ายวิจัยของบริษัทลาวาซ่ากล่าวไว้นะครับ
Fare il caffè sulla stazione esattamente come l'abbiamo lo realizziamo tutti i giorni sulla terra e l'altro è farlo in una maniera
คุณอัลเบโตคาบิลีบอกว่าคณะทำงานของเขาสามารถสร้างเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซสำเร็จที่สามารถทำงานได้ในสภาพไร้น้ำหนักเช่นเดียวกับบนพื้นโลกและถูกส่งไปพร้อมกับคุณสแมนธาคริสโตฟรตินักบินอวกาศสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อวันที่23พฤศจิกายนไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณดาวิดอาวิโนผู้บริหารของบริษัทอาโกเทคที่ร่วมพัฒนาเครื่องทำกาแฟนี้ด้วยบอกว่าเมื่อนาซาของสหรัฐรู้ถึงเรื่องเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซในสภาพไร้น้ำหนักก็อยากให้มีการติดตั้งเทคโนโลยีนี้ต่อไปในระยะยาวที่สถานีอวกาศนานาชาติ
The concept of this machine was for an experiment. So we started as a technology demonstration experiment, but NASA was very much interested in getting this machine.
และนอกจากจะเป็นความภูมิใจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วมาเซโลอาร์แคนเจลีจากบริษัทลาวาซ่าบอกด้วยนะครับว่าเครื่องทำกาแฟรุ่น ISS เพรสโซยังนำความปลื้มทางวัฒนธรรมมาให้ชาวอิตาลีทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมืองตูรินครับ
Sì, noi siamo molto fieri di questo, non solo come italiani ma anche come torinesi, perché la prima macchina espresso
เขาบอกว่าทีมงานภูมิใจมากเพราะเอสเปรสโซแก้วแรกของโลกนั้นก็เกิดขึ้นที่เมืองตูรินนั่นเองเมื่อ130ปีก่อนนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ความโด่งดังของเครื่องทำเอสเปรสโซจากตูรินจะกว้างไกลไปทั่วโลกเท่านั้นเพราะชื่อเสียงได้ทะยานขึ้นสู่ชั้นอวกาศอันไกลโพ้นไปเรียบร้อยแล้วครับ
จ จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้นะครับผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington